Sa laing bahin, ang Dios nakig-istorya na usab sa iyahang mensahero nga si Isayas. Bahin sa umaabot nga manuluwas. Ang katawhan mingon, unsa kini nga mensahe si Isayas mitubag? Siya isalikway, pagabunalan, apan pinaagi kaniya, mawala ang silot sa Dios ngadto sa mga tao. Wala siya isala. Ang iyang pag-antos kabubut-on sa Dios. Aron ang kalinaw muabot sa tibuok kalibutan. Mamatay siya apan mabuhi pag-usab. Ug pinaagi kaniya mamatarong ang mga tao. Ug gikan adtong panahuna ang mga tao nagapaabot na gisaad nga manluluwas.